глава 16. Ви ја препорачувам нашата сестра Фива, која е на служба во црквата во Кенхреа, да ја примите во Господа, како што им прилега на светите, и помогнете и во се, во што ќе има потреба од вас, зашто и таа им помагаше на мнозина и на мене самиот. Поздравете ги моите соработници во Христа Исуса, Прискила и Акила, кои ги подметнаа своите вратови за мојот живот и на кои не им благодарам само јас, туку и сите цркви од народите и црквата во нивниот дом. Поздравете го мојот возлюбен Епенет, кој е првиот плод за Христа од Азија. Поздравете ја Марија, која се трудеше многу за вас. Поздравете ги Андроника и Јунија, моите роднини и другари во заточеништвото, кои се угледни меѓу апостолите и кои поверуваа во Христа пред мене. Поздравете го мојот возлюбен во Господа Амплија. Поздравете ги нашиот сотрудник во Христа, Урбан и мојот возлюбен Стахиј. Поздравете го Апелии, испитаниот во Христа. Поздравете ги оние од кружокот на Аристовулови. Поздравете го мојот роднина и Родион. Поздравете ги и оние од Наркисовиот кружок кои се во Господа. Поздравете ги Трифена и Трифоса, жените кои се трудат во Господа. Поздравете ја возлюбената Персида, која се трудеше многу во Господа. Поздравете го Руф, избраниот во Господа и неговата мајка и моја. Поздравете ги Асинкринта, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермија и браќата кои се со нив. Поздравете ги Филолога и Јулија, Нирея и неговата сестра, потоа Олимпана и сите свети кои се со нив. Поздравете се еден со друг со свет целив. Ве поздравуваат сите Христови цркви. Ве молам, браќа, пазете се од оние кои прават раздори и соблазни против науката, која вие ја научивте, и отстранувајте се од нив, зашто таквите не му служат на нашиот Господ Христос, туку на својот желудник, и со благи и ласкави зборови ги заведуваат срцата на простодушните. Вашата послушност им е позната на сите, затоа се радувам со вас, но сакам да бидете мудри за доброто, а прости за злото, а Бог на мирот ќе го сотре наскоро сатаната под вашите нозе. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос да биде со вас. Амин. Ве поздравуваат мојот соработник Тимотеј и моите роднини Луций, Јасон и Сосипатар. Ве поздравувам во Господа јас, Тертиј, кој го напиша ова писмо. Ве поздравува Гај, домакинот мој и на целата црква. Ве поздравуваат градскиот благајник Ераст и братот Кварт. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос да биде со сите вас, а на оној кој може да ве утврди преку моето евангелие и проповедта за Исуса Христа, преку откровението на тајната за која се молчеше од вечни времиња, а сега се јавила и по заповедта на вечниот Бог, а преку пророчките списи соопштена на сите народи, приведувајќи ги кон послушност на верата, на единствениот премудар Бог, да биде слава преку Исуса Христа во сите векови. Амин.